Washington, Inila VOA.
Dua aksi berseberangan pecah di Boston. Irak lancarkan operasi guna rebut kembali kota di dekat Mosul yang dikuasai ISIS. Selamat pagi pendengar, dari ibu kota Amerika, Washington DC, VOA Washington hadir kembali menemani Anda dengan beragam berita dan informasi. Senin pagi, 21 Agustus 2017, Anda bersama saya, Karlina Amkas. Kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam warta dunia. Pengejaran sopir mobil teror diteruskan di Spanyol. Puluhan ribu protes vonis aktivis Hong Kong. Jutaan orang di seluruh Amerika menyambut gerhana matahari. Itulah pokok-pokok berita dalam warta dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Laporan dari Indonesia pagi ini, jika masalah di Marawi tidak diselesaikan, ISIS akan jadi ancaman di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia.
Nah, ini membuktikan bahwa koneksi lama yang dulu di era JI, di era Jamaah Islamiyah, diaktifkan lagi, tetapi dengan bendera yang baru, yaitu bendera ISIS.
Pakar-pakar purbakala Israel yakin telah menemukan kota Romawi yang hilang, yang menurut tradisi Kristen tempat asal 3 rasul murid Yesus. Simak laporannya dalam Science dan Kesehatan.
During our season here, we discovered that under the Byzantine period, we have the Roman layer, we have pottery, we have coins.
Setelah rusuh akhir pekan, akses terbatas ke tambang tembaga di Papua akan dibuka hari ini. Simak laporannya dalam berita ekonomi akhir pekan. Pendengar, kami awali sajian VOA Washington pagi ini dengan warta dunia disampaikan Vina Muptadi.
Puluhan ribu orang berpawai di Hong Kong hari Minggu untuk memprotes vonis 3 aktivis demokrasi yang memimpin gerakan Payung 2014. Joshua Wong, Nathan Law, dan Alex Chow divonis 6-8 bulan penjara hari Kamis atas peran mereka dalam aksi gerakan Payung, demonstrasi beberapa bulan yang menuntut reformasi demokrasi. Vonis mereka disambut kemarahan oleh kelompok-kelompok dan aktivis-aktivis HAM yang bergabung dengan warga sipil dalam pawai hari Minggu dari Distrik Wan Chai ke Mahkamah Agung untuk memprotes hukuman penjara itu. Para penyelenggara pawai tidak memberikan perkiraan, tapi polisi mengatakan 22 ribu orang mengikuti pawai itu, menjadikannya sebagai aksi unjuk rasa terbesar di Hong Kong sejak gerakan Payung. Spanyol hari Minggu memfokuskan pengejaran terhadap sopir mobil van yang menabrak kerumunan pejalan kaki di Barcelona minggu lalu di kota-kota timur laut Ripoll dan Manlleu. Polisi memasang banyak hambatan jalan untuk menjerat Younes Abu Yaqub, seorang laki-laki Maroko berusia 22 tahun yang diduga mendalangi serangan hari Kamis yang menewaskan 13 orang dan mencederai lebih dari 100 lainnya. Dalam konferensi pers hari Minggu, polisi Spanyol juga melaporkan bahwa mereka telah menemukan 120 tabung gas di sebuah rumah yang diyakini merupakan tempat pembuangan bom oleh para tersangka serangan hari Kamis itu. Kepala Polisi Regional Josep Luis Trapero mengatakan kepada wartawan bahwa benda-benda yang ditemukan itu cukup untuk melancarkan satu atau lebih serangan di Barcelona. 3 tentara Lebanon tewas dalam serangan untuk merebut kembali beberapa wilayah di perbatasan dengan Suriah dari ISIS, kata militer Lebanon hari Minggu. Sebuah ranjau darat meledak di bawah salah satu kendaraan lapis baja milik militer sehari setelah mereka melancarkan salah satu operasi militer terbesar terhadap ISIS. Militer mengatakan dalam pernyataan, sebuah kendaraan militer terkena ranjau darat di Jalan Al-Ajsa di Jurut Arsal minggu siang, menewaskan 3 tentara dan melukai parah seorang tentara lainnya. Demikian menurut kantor berita Perancis. Jumlah korban itu dilaporkan sehari setelah militer memulai operasi melawan ISIS di Jurut Ras Baalbek dan Jurut Al-Qa, wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Suriah. Secara bersamaan, militer Suriah serta sekutunya kelompok Hezbollah Lebanon berupaya memukul mundur para militan ISIS dari sisi Suriah perbatasan tersebut. ISIS menduduki sebagian wilayah perbatasan antara Lebanon dan Suriah pada tahun 2014. Juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan pihaknya masih menunggu visi yang jelas dari Amerika Serikat mengenai kelanjutan dari perundingan perdamaian dengan Israel menjelang kunjungan para utusan Presiden Amerika Donald Trump. Nabil Abu Erdeneh mengatakan Abbas ingin kejelasan terkait solusi dua negara, landasan utama upaya diplomatik internasional dalam dua dasawarsa terakhir. Penasehat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, utusan bagi negosiasi internasional Jason Greenblatt, dan wakil penasehat keamanan nasional Dina Powell akan tiba akhir pekan ini untuk membahas kelanjutan dari perundingan perdamaian yang gagal pada tahun 2014. Trump telah menugaskan Kushner dengan tujuan ambisius, yaitu meletakkan dasar bagi apa yang disebutnya perjanjian akhir. Jutaan warga Amerika Serikat berkumpul di sepanjang koridor yang berkisar dari Oregon sampai South Carolina untuk menyaksikan bulan menutupi matahari Senin siang. Itu akan menjadi gerhana matahari total pertama yang melintasi Amerika dari pantai ke pantai dalam 99 tahun. Dengan 200 juta orang dapat berkendaraan ke koridor gerhana itu, maka kota-kota dan taman-taman bersiap-siap menghadapi massa dalam jumlah sangat besar. Gerhana itu diperkirakan akan menjadi yang paling banyak diperhatikan, dipelajari, diabadikan, serta dirayakan dengan berbagai macam pesta. Para astronom menganggap gerhana matahari total sebagai pemandangan kosmik yang paling mengagumkan. Negara bagian Illinois sebelah selatan akan mengalami gerhana paling gelap selama 2 menit dan 44 detik. Seluruh bagian Amerika Utara akan menyaksikan setidaknya gerhana matahari sebagian.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Selepas warta dunia, kita ke laporan ekonomi akhir pekan. Para perunding NAFTA menuntaskan perundingan putaran pertama dan akses terbatas ke tambang tembaga raksasa di Papua akan dibuka hari Senin ini. Adriana Sembiring menyampaikan laporannya untuk ekonomi dan bisnis akhir pekan.
Akses terbatas ke tambang tembaga raksasa Grasberg di Papua rencananya akan dibuka pada hari Senin, kata operator tambang itu setelah ratusan mantan pekerja memblokade lokasi tersebut dan bentrok dengan polisi. Kerusuhan pecah di tambang yang dioperasikan oleh unit Freeport McMoRan Indonesia itu saat demonstrasi digelar terkait perjanjian kerja pada Sabtu sore. 3 mantan pekerja cedera setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan blokade tersebut, menurut pejabat serikat buruh yang mewakili mantan pekerja itu. Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, memuji pihak berwenang setempat pada hari Minggu karena telah memulihkan keamanan, tetapi juga menyarankan agar para pekerja menghindari daerah tersebut. Para perunding perdagangan dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hari Minggu mengakhiri pembicaraan pertama untuk merombak perjanjian perdagangan NAFTA di tengah tanda-tanda bahwa jadwal ambisius untuk menuntaskan perundingan itu pada awal 2018 bisa gagal dalam beberapa bulan mendatang. Seorang pejabat Amerika mengatakan ketiga negara tersebut akan mengeluarkan sebuah kesepakatan bersama pada hari yang sama, namun perunding utama Amerika, Kanada, dan Meksiko menolak berkomentar saat mereka meninggalkan perundingan di Washington. Presiden Amerika Donald Trump telah mengancam akan membatalkan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang sudah berusia 23 tahun tanpa perubahan besar, menggambarkan fakta itu sebagai bencana yang mencuri ratusan ribu pekerjaan manufakturing dari orang Amerika. Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Rosneft, perusahaan minyak Rusia, hari Senin akan mengumumkan kesepakatan senilai $12.9 miliar untuk mengakuisisi kilang minyak swasta India, Essar Oil, memperkuat hubungan antara produsen minyak terbesar dan konsumen bahan bakar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Demikian berita bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Pendengar, Anda bisa menyimak pasar global dalam berita-berita ekonomi dan keuangan VOA Washington setiap Selasa sampai Jumat pagi. Kini kita beralih ke laporan internasional. Sekitar 40 ribu orang turun ke jalan-jalan di Boston, Massachusetts hari Sabtu untuk memprotes aksi unjuk rasa kebebasan berpendapat yang menampilkan para tokoh konservatif dan sayap kanan. Pejabat-pejabat kota khawatir aksi-aksi tandingan bisa bergulir menjadi kekerasan seperti protes akhir pekan lalu di Charlottesville, Virginia, di mana seorang perempuan tewas setelah seorang demonstran nasionalis kulit putih menabrakkan mobilnya ke kerumunan massa tandingan. Laporan wartawati VOA Caroline Prasuti dari Boston disampaikan Vina Muptadi.
Dua aksi demonstrasi pecah di Boston hari Sabtu. Salah satunya kerumunan massa liberal yang mendukung keragaman dan mengecam para nasionalis kulit putih, termasuk James Patton.
Mereka adalah orang-orang fasis yang tidak punya tempat di dalam komunitas kami.
Kate Losey menyampaikan sentimen senada.
Saya turun ke jalan hari ini untuk memberitahu para pendukung Nazi agar pulang ke lubang-lubang tempat mereka berasal.
Di sisi lain, sejumlah kecil massa sayap kanan dan konservatif berunjuk rasa mendukung kebebasan berpendapat. Andrew, yang mengaku sebagai seorang libertarian, datang untuk mendukung kelompok konservatif, tapi mengatakan dia tidak bisa mendekati panggung. Dia menyalahkan polisi karena memasang pembatas keamanan antara kedua kelompok demonstran dan menghalang-halangi kebebasan berpendapat. Ketika aksi kebebasan berpendapat berakhir, polisi memandu sejumlah kecil kalangan konservatif melintasi kerumunan yang jauh lebih besar dan kurang bersahabat ke tempat yang lebih aman. Tapi beberapa konfrontasi yang menegangkan masih pecah. Salah satunya seorang peserta aksi tandingan membantah seseorang yang mendukung aksi kebebasan berpendapat. Sementara massa membubarkan diri, sebagian pihak bertanya-tanya apakah aksi hari Sabtu itu membuahkan hasil yang berarti.
Ini aksi yang baik, tetapi kita tahu masih ada rasisme sistematik dan itu di luar dari pawai dan aksi massal.
There's not a single Nazi here.
Dan malam itu berakhir dengan belasan penangkapan oleh polisi anti huru-hara.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. VOA bersama Anda dan akan terus menemani Anda mengisi hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Kita sama-sama berharap kita bisa meraih segala cita-cita maupun mimpi atau mewujudkan segala rencana. Dan VOA Washington tentu akan menemani Anda memulai hari. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, simak sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Pilih radio dan klik siaran pagi atau breakfast show. Pendengar, saat ini di Amerika antusiasme sedang tinggi-tingginya untuk menantikan datangnya gerhana matahari total yang dijadwalkan besok siang di seluruh Amerika. Walaupun sebagian dari Amerika ini akan menyaksikan separuh gerhana matahari, hanya 80%. Tetapi ada juga beberapa negara bagian yang akan mengalami gerhana matahari total di Amerika ini. Dan gerhana matahari itu akan melintasi beberapa negara bagian mulai dari Oregon sampai South Carolina, kira-kira 7 jam perjalanan dengan mobil dari Washington DC. di beberapa tempat yang dinyatakan sebagai tempat-tempat yang paling lama akan terjadinya gerhana matahari total itu, lapangan-lapangan sudah berubah menjadi perkemahan besar. Dan umumnya mereka yang kebetulan juga belum berlibur semasa liburan musim akhir musim panas sekarang ini, mereka akhirnya menjadikan kesempatan untuk menyaksikan gerhana matahari total langsung di tempat-tempat itu menjadi acara camping bersama. The Voice of America, VOA. Pendengar, kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan internasional kedua. Pasukan Irak yang didukung Amerika hari Minggu melancarkan serangan dari beberapa arah untuk merebut kembali kota Tal Afar di sebelah barat Mosul, menandai tahap berikutnya dalam perang terhadap ISIS. Laporan wartawan VOA selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati.
Tal Afar dan daerah sekitarnya merupakan salah satu kantong terakhir wilayah yang dikuasai ISIS di Irak. Setelah Irak merebut kembali Mosul pada bulan Juli, kota kedua terbesar di negara itu. Kota itu sekitar 150 km sebelah timur perbatasan Suriah, terletak di sepanjang jalan utama yang dulunya merupakan jalur utama perbekalan ISIS. Kota Tal Afar akan dibebaskan dan akan bergabung dengan semua kota yang dibebaskan, kata Perdana Menteri Irak Haider al-Abadi dalam sebuah pidato di televisi hari Minggu dini hari. Ia mengenakan seragam hitam dari jenis yang dipakai oleh pasukan khusus Irak. Ia berseru kepada militan untuk menyerah atau mati. Menjelang sore, Letnan Jenderal Abdul Amir Rashid Yar Allah yang memimpin operasi tersebut mengatakan pasukan telah merebut kembali sejumlah desa di timur, barat daya, dan barat laut kota. Koalisi yang dipimpin Amerika memberi dukungan lainnya kepada tentara dan memuji apa yang dikatakan sebagai kekuatan yang tangguh, mampu, dan semakin profesional. Di garis depan, kepulan asap terlihat membumbung di kejauhan ketika pasukan khusus Amerika dan Belgia bekerja sama dengan pasukan Irak membangun sebuah posisi di atap sebuah rumah. Mereka kemudian menembakkan mortir dan meluncurkan pesawat nirawak. Letnan Jenderal Riyad Jalal Taufik dari Angkatan Bersenjata Irak mengatakan, ISIS telah mengerahkan tim kecil penyerang serta bom mobil bunuh diri dan bom pinggir jalan. Koalisi memperkirakan bahwa sekitar 10.000 sampai 50.000 warga sipil tetap berada di dalam dan sekitar Tal Afar. Dalam pertempuran terakhir, ISIS telah mencegah warga sipil melarikan diri dan menggunakannya sebagai perisai manusia sehingga memperlambat kemajuan pasukan Irak. Menurut PBB, sekitar 49 ribu orang telah melarikan diri dari distrik Tal Afar sejak April. Hampir 1 juta orang masih tetap mengungsi akibat operasi 9 bulan untuk merebut kembali Mosul. Pasukan Irak telah mendorong mundur ISIS dari sebagian besar kota besar dan kecil yang direbut ISIS musim panas 2014, termasuk Mosul. Pemerintah Irak menetapkan dan sebagian besar anggota milisi Syiah tidak boleh ikut dalam operasi merebut kembali Mosul, sebuah kota berpenduduk mayoritas Sunni, sekitar 80 km ke timur, namun berjanji akan memainkan peran lebih besar dalam pertempuran untuk merebut Tal Afar.
Kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan liputan Indonesia. Pengamat menilai apabila persoalan di Marawi tidak diselesaikan, ISIS akan menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara, termasuk tentunya Indonesia. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah, melaporkan lebih lanjut untuk liputan Indonesia.
Pengaruh ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah telah menyebar ke beragam negara termasuk Indonesia. Data resmi dari lembaga terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menyebutkan sekitar 500-an warga Indonesia ikut bertempur bareng milisi ISIS di Irak dan Suriah. Seiring dengan kekalahan ISIS di kedua negara itu, mereka telah lari dari Mosul dan tengah terdesak di Raqqa. Banyak jihadis ISIS kembali ke negara masing-masing, termasuk jihadis ISIS asal Indonesia. Bahkan yang mengejutkan sekaligus mencemaskan, para jihadis ISIS ada yang sedang bersembunyi di Bali, daerah tujuan wisata paling populer di Indonesia. Panglima Daerah Militer 9 Udayana, Mayor Jenderal Komarudin Simanjuntak, membenarkan saat ini terdapat sekitar 50 orang yang dicurigai sebagai bagian dari jaringan teror ISIS di Bali dan keberadaannya tersebar di beberapa wilayah. Hal ini menurut Simanjuntak menandakan Indonesia sekarang berada dalam kondisi lampu kuning atau waspada terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Apalagi sejak 2000-an Indonesia sudah menjadi langganan serangan teroris termasuk Bali. Dunia barangkali masih ingat soal ledakan bom Bali 1 pada 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib kepada VOA menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi satu momentum cukup krusial karena terbukti ada jaringan Marawi di Filipina Selatan yang terkoneksi dengan kelompok-kelompok pro-ISIS di Indonesia. Dia bahkan menyatakan serangan-serangan yang dilakukan terhadap militer Filipina juga sudah dilakukan oleh kombatan-kombatan ISIS dari Indonesia.
Nah, ini membuktikan bahwa koneksi lama yang dulu di era JI, di era Jamaah Islamiyah, diaktifkan lagi tetapi dengan bendera yang baru, yaitu bendera ISIS. Dan dalam hal ini ISIS Filipina. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi, dan kalau tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, kita khawatir akan terjadi pendadakan strategis.
Alasannya menurut Ridwan, senjata api dan bahan peledak di Filipina Selatan sangat mudah diperoleh. Ini akan berbahaya karena sudah bisa masuk ke Indonesia. Ridwan mengatakan ketika perang di Marawi terjadi, jihadis ISIS di Indonesia menghadapi dua pilihan. Berangkat ke Suriah dengan ketidakpastian atau berangkat ke Filipina yang derajatnya sama-sama jihad. Dari sisi biaya, jarak dan akses lebih mudah ke Filipina, sehingga banyak jihadis ISIS dari Indonesia memilih ke Marawi dibanding terbang ke Suriah. Ridwan menambahkan Dr. Mahmud Ahmad berencana membangun basis ISIS di Asia Tenggara antara militan Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Fungsi Marawi menjadi tempat aman untuk melakukan kegiatan tersebut. Dulu, lanjutnya, mereka ingin mendirikan basis di Poso, Sulawesi Tengah, namun kelihatannya sudah gagal.
Ya, saya kira pendekatannya adalah pendekatan pidana, pendekatan hukum. Kalau mereka mau berangkat ke Marawi, tangkap. Kalau mereka mau berkoordinasi logistik dengan Marawi, tangkap. Pendekatan itu yang harus dilakukan secara tertutup oleh polisi dan Densus 88. Tentu dibantu intelijen setempat, intelijen kewilayahan, terutama di daerah-daerah yang menjadi jalur tikus masuk itu. Sulawesi Utara, Sangihe, Tomohon, daerah-daerah pantai itu yang kemudian harus dilapis benar-benar oleh aparat kita.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, selepas liputan Indonesia, kami menyajikan kini info sains dan kesehatan. Kita tidak perlu menggali sangat jauh di Timur Tengah untuk menemukan sejarah kuno. Pakar-pakar purbakala di Israel yakin telah menemukan kota Romawi yang hilang, yang menurut tradisi Kristen, tempat asal tiga rasul murid Yesus. Laporan wartawan VOA Faith Lapidus disampaikan berikut oleh Guga Pardede dalam Sains dan Kesehatan.
Laut Galilea adalah tempat berlibur yang populer. 2000 tahun yang lalu, di pinggir laut itu terdapat sebuah desa nelayan yang kecil, tempat asal Petrus, Andreas, dan Filipus, yang menjadi murid Yesus. Kitab suci Kristen menyebut desa itu Bethsaida, dan menurut sejarawan Yahudi Josephus Flavius, Raja Herodes mengubah desa itu menjadi kota besar Romawi, dan namanya diganti menjadi Julias, kira-kira tahun 30 setelah Masehi. Penggalian di tempat itu yang bernama El Arach sudah menemukan artefak-artefak dari zaman Bizantin. Di lapisan di bawahnya, para arkeolog menemukan lapisan dari zaman pendudukan Romawi abad pertama sampai abad ketiga. Arkeolog Dr. Mordecai Aviam dari Perguruan Tinggi Kinneret menjelaskan.
During our season here, we discovered that under the Byzantine period, we have the Roman layer, we have pottery, we have coins. And the most important discovery was at the very bottom of the dig, there was a wall and the remains of a bathhouse. Now, bathhouse in the Roman period reflects the life of a town, of a city, and not of a village. And therefore, I think that now we have
Pada waktu penggalian kami di sini, kami menemukan bahwa di bawah zaman Bizantin, kami menemukan lapisan Romawi, kami menemukan tembikar, kami menemukan mata uang logam, dan penemuan paling penting adalah pada dasar penggalian itu ada dinding dan bekas satu rumah mandi. Jadi adanya rumah mandi pada masa Romawi mencerminkan kehidupan kota besar dan bukan desa. Dan oleh karena itu, saya kira kita sekarang mempunyai bukti yang lebih baik bahwa El Araj mungkin menggambarkan dengan lebih baik Bethsaida Julias, kota Rasul-Rasul tadi.
Memperkuat penilaian itu adalah penemuan bekas mosaik yang memberi indikasi gereja yang sangat baik di tempat itu. Temuan yang dapat sesuai dengan laporan abad ke-8 mengenai sebuah gereja di Bethsaida. Beberapa lokasi dekat Laut Galilea adalah calon-calon yang mungkin bagi kota kuno itu. Dan penggalian masa depan di El Araj akan mengungkapkan lebih jauh mengenai klaimnya sebagai kota rasul-rasul.
Kini kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Hubungan Amerika-Thailand bersejarah, kata Menlu Amerika Rex Tillerson ketika berkunjung baru-baru ini ke sana. Kita menjadi mitra sebuah persetujuan selama lebih dari 184 tahun dan kita adalah sekutu selama lebih dari 60 tahun. Dan kita hendak meneruskan hubungan itu. Menlu Tillerson memberi penghormatan kepada almarhum Raja Thailand Bhumibol dan menyebut dirinya sebagai sahabat karib Amerika yang menentukan nada hubungan antara Amerika dan Thailand. Itu penting, kata Menlu Tillerson, karena pemilihan dijadwalkan berlangsung di Thailand tahun depan dan mengembalikan negara ini ke kendali sipil. Kami berharap pemilihan itu berlangsung sebagaimana direncanakan. Thailand dibantu dengan staf misi kedutaan Amerika telah membuat kemajuan besar di banyak bidang, termasuk layanan kesehatan. Yang perlu dicatat, kata Menlu Tillerson, Thailand adalah negara kedua di dunia yang berhasil memberantas penularan HIV dari ibu ke anak, dan ini merupakan pencapaian yang luar biasa. Staf medis Amerika bekerja sama dengan peneliti Thailand untuk mengembangkan vaksin encephalitis dan hepatitis A. Menlu Tillerson mengungkapkan penghargaannya untuk hubungan kuat di dalam penelitian yang sedang berlangsung guna menanggapi dan harapannya memberantas penyakit-penyakit lain seperti malaria, virus Zika, dan penyakit tropis lainnya. Hubungan orang ke orang antara Amerika dan Thailand selalu kuat dan terus tumbuh lewat pertukaran aktif mahasiswa Thailand dan Amerika. Persekutuan keamanan Amerika-Thailand berasal dari era konflik di kawasan dan tetap kuat, kata Menteri Tillerson. Kini kedua negara telah menyelenggarakan lebih dari 130 latihan militer gabungan. Ini merupakan bukti bagaimana eratnya persekutuan keamanan itu, kata Menlu Tillerson. Dan itu sangat berharga bagi kita. Amerika menyambut gembira pembangunan berkelanjutan dari hubungan bersejarah ini dalam tahun-tahun mendatang.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, kirimkan komentar mengenai tinjauan ke editorials VOA Washington DC 20237 USA. Simak pula tinjauan lain di situs web VOA di www.voanews.com/editorial. Dan pendengar, tetaplah bersama VOA Washington. Sesaat lagi kami akan menyajikan bagian kedua VOA Washington pagi ini, antara lain Amerika Kini mengenai gerhana matahari dan juga bincang-bincang dengan seorang pakar Korea mengenai situasi atau konflik Korea. Kedua laporan tersebut akan kami sajikan dalam paruh kedua sajian VOA Washington pagi ini. Namun sebelum itu, kami mengajak Anda untuk meluangkan waktu menyimak siaran VOA Washington malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, atau simak beragam sajian VOA Washington pagi ini seluruhnya pada situs web VOA di www.voaindonesia.com. Pada situs web tersebut, Anda bisa menyimak beragam sajian lain VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Orang Amerika antusias sambut datangnya gerhana matahari. Dan peternak badak di Afrika Selatan diizinkan jual cula secara online. Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA Washington pagi ini. Selamat pagi, pendengar. Apa kabar Anda pagi ini? Karlina Amkas bersama produser Jimmy Manan dan teknisi Dave Magnus mengudara dari Studio 17 Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Kami menemani Anda hari ini, Senin pagi 21 Agustus 2017. Kami awali beragam sajian VOA Washington pagi ini dengan sari berita dalam Warta Dunia, disampaikan Vina Muptadi.
Puluhan ribu orang berpawai di Hong Kong hari Minggu untuk memprotes vonis 3 aktivis demokrasi yang memimpin gerakan Payung 2014. Joshua Wong, Nathan Law, dan Alex Chow divonis 6-8 bulan penjara hari Kamis atas peran mereka dalam aksi Gerakan Payung, demonstrasi beberapa bulan yang menuntut reformasi demokrasi. Vonis mereka disambut kemarahan oleh kelompok-kelompok dan aktivis-aktivis HAM yang bergabung dengan warga sipil dalam pawai hari Minggu dari distrik Wan Chai ke Mahkamah Agung untuk memprotes hukuman penjara itu. Spanyol hari Minggu memfokuskan pengejaran terhadap sopir mobil van yang menabrak kerumunan pejalan kaki di Barcelona minggu lalu di kota-kota timur laut Ripoll dan Manlleu. Polisi memasang banyak hambatan jalan untuk menjerat Younes Abu Yaqub, seorang laki-laki Maroko berusia 22 tahun yang diduga mendalangi serangan hari Kamis yang menewaskan 13 orang dan mencederai lebih dari 100 lainnya. 3 tentara Lebanon tewas dalam serangan untuk merebut kembali beberapa wilayah di perbatasan dengan Suriah dari ISIS, kata militer Lebanon hari Minggu. Sebuah ranjau darat meledak di bawah salah satu kendaraan lapis baja milik militer sehari setelah mereka melancarkan salah satu operasi militer terbesar terhadap ISIS. Militer mengatakan dalam pernyataan, sebuah kendaraan militer terkena ranjau darat di Jalan Al-Ajsa di Jurut Arsal minggu siang, menewaskan 3 tentara dan melukai parah seorang tentara lainnya. Demikian menurut kantor berita Perancis. Jumlah korban itu dilaporkan sehari setelah militer memulai operasi melawan ISIS di Jurut Ras Baalbek dan Jurut Al-Qa, wilayah pegunungan yang berbatasan dengan Suriah. Juru bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan pihaknya masih menunggu visi yang jelas dari Amerika Serikat mengenai kelanjutan dari perundingan perdamaian dengan Israel menjelang kunjungan para utusan Presiden Amerika Donald Trump. Nabil Abu Erdeneh mengatakan Abbas ingin kejelasan terkait solusi dua negara, landasan utama upaya diplomatik internasional dalam dua dasawarsa terakhir. Penasehat sekaligus menantu Trump, Jared Kushner, utusan bagi negosiasi internasional Jason Greenblatt, dan wakil penasehat keamanan nasional Dina Powell akan tiba akhir pekan ini untuk membahas kelanjutan dari perundingan perdamaian yang gagal pada tahun 2014. Jutaan warga Amerika Serikat berkumpul di sepanjang koridor yang berkisar dari Oregon sampai South Carolina untuk menyaksikan bulan menutupi matahari Senin siang. Itu akan menjadi gerhana matahari total pertama yang melintasi Amerika dari pantai ke pantai dalam 99 tahun.
Selamat pagi pendengar. Dua laporan internasional dalam sajian VOA Washington pagi ini, Senin 21 Agustus 2017, orang Amerika antusias sambut datangnya gerhana matahari total, peternak badak di Afrika Selatan diizinkan jual cula secara online. Selain dua laporan internasional tersebut, kami akan menyajikan laporan ekonomi akhir pekan tentang akses ke tambang tembaga di Papua yang kembali dibuka hari ini. Dan bincang-bincang dengan Troy Sangeron, pakar Korea pada Korea Economic Institute, mengenai konflik Korea. Ia mengatakan latihan militer bersama antara Amerika dan Korea Selatan akan menuai komentar panas dari Korea Utara. Simak pendapatnya lebih lanjut dalam bincang-bincang.
Kalau Korea Utara sudah mampu melakukan itu, maka situasinya mirip kucing yang sudah keluar dari karungnya dan kita tidak bisa melakukan apa-apa.
Kami juga akan menyajikan Amerika ini kini pagi ini tentang hal-hal yang perlu diketahui tentang gerhana matahari total yang akan terjadi di Amerika Senin ini.
Gerhana matahari total akan terjadi di Amerika Serikat pada hari Senin, akan tampak dari negara bagian Oregon di pantai Pasifik, di seluruh bagian tengah Amerika sampai ke South Carolina di pantai Atlantik.
Juga akan kami sajikan liputan Indonesia. Jika masalah di Marawi tidak diselesaikan, ISIS akan menjadi ancaman di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan akhir pekan. Para perunding nafta tuntaskan perundingan putaran pertama dan akses terbatas ke tambang tembaga raksasa di Papua akan dibuka hari ini. Adriana Sembiring akan menyampaikan laporannya.
Akses terbatas ke tambang tembaga raksasa Grasberg di Papua rencananya akan dibuka pada hari Senin, kata operator tambang itu setelah ratusan mantan pekerja memblokade lokasi tersebut dan bentrok dengan polisi. Kerusuhan pecah di tambang yang dioperasikan oleh unit Freeport McMoRan Indonesia itu saat demonstrasi digelar terkait perjanjian kerja pada Sabtu sore. Tiga mantan pekerja cedera setelah polisi melepaskan tembakan gas air mata dan tembakan peringatan untuk membubarkan blokade tersebut, menurut pejabat serikat buruh yang mewakili mantan pekerja itu. Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, memuji pihak berwenang setempat pada hari Minggu karena telah memulihkan keamanan, tetapi juga menyarankan agar para pekerja menghindari daerah tersebut. Para perunding perdagangan dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko hari Minggu mengakhiri pembicaraan pertama untuk merombak perjanjian perdagangan NAFTA di tengah tanda-tanda bahwa jadwal ambisius untuk menuntaskan perundingan itu pada awal 2018 bisa gagal dalam beberapa bulan mendatang. Seorang pejabat Amerika mengatakan ketiga negara tersebut akan mengeluarkan sebuah kesepakatan bersama pada hari yang sama, namun perunding utama Amerika, Kanada, dan Meksiko menolak berkomentar saat mereka meninggalkan perundingan di Washington. Presiden Amerika Donald Trump telah mengancam akan membatalkan perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang sudah berusia 23 tahun tanpa perubahan besar, menggambarkan fakta itu sebagai bencana yang mencuri ratusan ribu pekerjaan manufakturing dari orang Amerika. Sebuah konsorsium yang dipimpin oleh Rosneft, perusahaan minyak Rusia, hari Senin akan mengumumkan kesepakatan senilai 12,9 miliar dolar untuk mengakuisisi kilang minyak swasta India, Essar Oil, memperkuat hubungan antara produsen minyak terbesar dan konsumen bahan bakar dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Demikian berita bisnis ekonomi, saya Adriana Sembiring, VOA Washington.
Dan pendengar, dari berita-berita ekonomi akhir pekan, kita beralih ke laporan internasional. Senin 21 Agustus, untuk pertama kali dalam 99 tahun, seluruh Amerika akan mengalami gerhana matahari. Umumnya, orang di negara ini antusias menyaksikan fenomena alam langka tersebut. Para pakar menyarankan agar orang memakai kacamata pelindung khusus untuk melihat gerhana. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA Ken Farabo dari Chicago mengenai hal tersebut. Satu-satunya hal yang didapat Sarah McKnight pada akhir kemacetan lalu lintas panjang di sekitar Lagunitas Brewery adalah kekecewaan.
This did not work out for us today at all.
Semua terasa mengecewakan bagi kami hari ini. Tidak ada yang benar.
McKnight menempuh perjalanan sejauh 160 km bukan untuk membeli bir di pabrik minuman itu, melainkan untuk sesuatu yang sangat sulit didapat dimanapun di bagian barat tengah Amerika, yaitu kacamata pelindung yang dirancang khusus untuk melihat gerhana matahari total pada hari Senin.
Totally out.
Sarah Cole adalah wakil Presiden Adler Planetarium di Chicago yang mensponsor pemberian gratis kacamata gerhana itu di Lagunitas Brewery.
The hottest thing out there right now is this cheap little piece of cardboard with very, very specific lenses.
Satu hal yang paling dicari saat ini adalah sepotong karton murah ini yang dilengkapi lensa sangat khusus yang memungkinkan kita menatap matahari.
Pembagian kacamata itu dijadwalkan dimulai pukul 12.30 siang. 1.000 kacamata diberikan kepada mereka yang datang. Orang sudah mengantri untuk mendapat kacamata itu sejak pukul 4 pagi. Karena peminat sangat banyak, pemberian dimulai lebih awal dan berakhir dengan banyak orang kecewa karena tidak kebagian.
Demand is incredibly, incredibly high, and I think that's the understatement of the century. We've gone through immense efforts to try and get as many of these out as possible.
Peminatnya sangat luar biasa, sangat banyak. Menurut saya itu pernyataan yang sederhana untuk abad ini. Kami telah berusaha keras untuk menyediakan sebanyak mungkin. Dan menurut saya, kami tidak menyangka antusiasme demikian tinggi, sehingga tidak mampu memenuhi semua permintaan.
Pembagian kacamata di Lagunitas itu adalah yang terakhir yang disponsor Planetarium Adler sebelum gerhana terjadi pada 21 Agustus. Menurut Cole, lebih dari 250 ribu kacamata gerhana sudah dibagikan. Banyaknya permintaan membuat orang mencari untung dengan menawarkan kacamata khusus itu dengan harga tinggi, umumnya secara online. Satu-satunya cara yang mungkin untuk mendapat kacamata itu setelah pembagian oleh Adler. Tanpa kacamata khusus itu, McKnight dan anak laki-lakinya akan kehilangan kesempatan sekali seumur hidup. Ia masih berharap bisa mendapatkan kacamata itu. Planetarium Adler memang masih memiliki beberapa kacamata yang disisakan untuk dibagikan pada saat-saat terakhir acara menyaksikan gerhana matahari itu hari Senin ini.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita ke laporan kedua, pengadilan di Afrika Selatan hari Minggu mengeluarkan keputusan mengizinkan pemilik peternakan badak terbesar di dunia menjual cula badaknya secara online. Laporan wartawan dari Johannesburg mengenai hal tersebut lebih lanjut disampaikan Isa Ismail.
John Hume punya kira-kira 1.500 ekor badak di tanah peternakannya di tenggara kota Johannesburg. Ketika badak putih hampir punah pada akhir abad lalu, banyak usaha konservasi dan peternakan swasta telah meningkatkan jumlah badak itu. John Humes memotong cula badaknya secara teratur, dan cula itu kemudian tumbuh lagi. Kini ia punya persediaan cula badak yang besar, dan ia bermaksud menjual kira-kira 500 kg cula lewat lelang online. Minggu lalu, John Humes mengadukan Departemen Pelestarian Alam Afrika Selatan ke pengadilan karena katanya ia telah mendapat izin pemerintah untuk menjual cula badaknya. Kata pengacara John Humes, pengadilan memerintahkan Departemen Pelestarian Alam itu untuk segera mengeluarkan izin tadi. Lebih dari 80% badak di seluruh dunia terdapat di Afrika Selatan, tapi populasi badak liar hampir punah karena perburuan liar untuk mendapatkan culanya yang kemudian dijual ke Vietnam dan China untuk dijadikan obat-obat tradisional. Perdagangan cula badak dilarang di seluruh dunia oleh PBB, yang berarti cula badak yang diperoleh secara legal di Afrika Selatan tidak boleh diekspor. Tapi para pelestari alam khawatir bahwa pedagang dalam negeri bisa mengekspor cula badak itu secara gelap ke pasaran di Asia. Pemerintah Afrika Selatan telah mengizinkan penjualan 264 cula badak dalam lelang online yang akan diadakan antara tanggal 21 sampai 24 Agustus ini. Jumlah badak liar yang dibunuh di Afrika Selatan turun sedikit dari tahun lalu, tren yang disambut baik oleh pemerintah. Jumlah pembunuhan badak liar itu melonjak dari 83 pada tahun 2008 dan mencapai jumlah rekor 1215 pada tahun 2014 guna memenuhi permintaan yang meningkat dari para peminatnya di Vietnam dan China. Jumlah badak itu dipakai di kedua negara tersebut sebagai simbol kekayaan dan digunakan untuk obat kuat. The Voice of America, VOA.
Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA Washington pagi ini, Senin 21 Agustus 2017. Di saat orang-orang di Amerika sedang antusias untuk menyaksikan datangnya gerhana matahari total yang disebut The Great American Total Eclipse. Mengenai akan datangnya gerhana matahari total ini sudah diketahui oleh seorang pakar astronomi sejak tahun 1967, 40 tahun lalu. Dan dia yakin 48 negara bagian atau hampir seluruh Amerika akan dilewati gerhana matahari total itu. Sejak tahun lalu, ia kemudian mulai bersepeda membawa teleskop canggih karena dia seorang astronomer. Dan dia bersepeda berkeliling 15 mil setiap hari. Sejauh ini sudah 48 negara bagian yang sudah dia lewati. Dan dia akan mengakhiri perjalanannya di Nashville yang katanya paling pas untuk menyaksikan acara atau peristiwa fenomena alam yang sangat langka. Saking besarnya peristiwa tersebut sering dibandingkan dengan Super Bowl of Science. Tetapi masyarakat diingatkan untuk jangan bersamaan melihat gerhana matahari dengan melihat HP. Karena katanya kemungkinan lensa HP bisa rusak kalau kita melihat langsung ke arah matahari. Jadi kalau mau melihat HP harus juga melihatnya di bawah lensa ya kacamata khusus untuk melihat gerhana matahari. Dan kacamata-kacamata seperti itu sudah dibagikan di mana-mana secara gratis. Di salah satu planetarium di Chicago bahkan sudah 250 ribu kacamata khusus yang dibagikan. Dan kalaupun tidak bisa, bisa melihat secara langsung. The Voice of America, VOA. Dari fenomena gerhana matahari, kita lanjutkan kebersamaan pagi ini dengan laporan dari Indonesia. Pengamat menilai apabila persoalan di Marawi tidak diselesaikan, ISIS akan menjadi ancaman bagi kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Reporter VOA di Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk Liputan Indonesia.
Pengaruh ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah telah menyebar ke beragam negara termasuk Indonesia. Data resmi dari lembaga terkait termasuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Mabes Polri menyebutkan sekitar 500-an warga Indonesia ikut bertempur bareng milisi ISIS di Irak dan Suriah. Seiring dengan kekalahan ISIS di kedua negara itu, mereka telah lari dari Mosul dan tengah terdesak di Raqqa. Banyak jihadis ISIS kembali ke negara masing-masing, termasuk jihadis ISIS asal Indonesia. Bahkan yang mengejutkan sekaligus mencemaskan, para jihadis ISIS ada yang sedang bersembunyi di Bali, daerah tujuan wisata paling populer di Indonesia. Panglima Daerah Militer 9 Udayana, Mayor Jenderal Komarudin Simajuntak, membenarkan saat ini terdapat sekitar 50 orang yang dicurigai sebagai bagian dari jaringan teror ISIS di Bali dan keberadaannya tersebar di beberapa wilayah. Hal ini menurut Simajuntak menandakan Indonesia sekarang berada dalam kondisi lampu kuning atau waspada terhadap ancaman terorisme dan radikalisme. Apalagi sejak 2000-an Indonesia sudah menjadi langganan serangan teroris termasuk Bali. Dunia barangkali masih ingat soal ledakan bom Bali 1 pada 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib kepada VOA menjelaskan, Indonesia saat ini menghadapi satu momentum cukup krusial karena terbukti ada jaringan Marawi di Filipina Selatan yang terkoneksi dengan kelompok-kelompok pro-ISIS di Indonesia. Dia bahkan menyatakan serangan-serangan yang dilakukan terhadap militer Filipina juga sudah dilakukan oleh kombatan-kombatan ISIS dari Indonesia.
Nah, ini membuktikan bahwa koneksi lama yang dulu di era JI, di era Jamaah Islamiyah, diaktifkan lagi tetapi dengan bendera yang baru, yaitu bendera ISIS. Dan dalam hal ini ISIS Filipina. Ini membuktikan bahwa sesuatu yang serius sedang terjadi, dan kalau tidak segera diantisipasi oleh pemerintah, kita khawatir akan terjadi pendadakan strategis.
Alasannya, menurut Ridwan, senjata api dan bahan peledak di Filipina Selatan sangat mudah diperoleh. Ini akan berbahaya karena sudah bisa masuk ke Indonesia. Ridwan mengatakan ketika perang di Marawi terjadi, jihadis ISIS di Indonesia menghadapi dua pilihan. Berangkat ke Suriah dengan ketidakpastian atau berangkat ke Filipina yang derajatnya sama-sama jihad. Dari sisi biaya, jarak, dan akses lebih mudah ke Filipina, sehingga banyak jihadis ISIS dari Indonesia memilih ke Marawi dibanding terbang ke Suriah. Ridwan menambahkan Dr. Mahmud Ahmad berencana membangun basis ISIS di Asia Tenggara antara militan Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Fungsi Marawi menjadi tempat aman untuk melakukan kegiatan tersebut. Dulu, lanjutnya, mereka ingin mendirikan basis di Poso, Sulawesi Tengah, namun kelihatannya sudah gagal.
Ya, saya kira pendekatannya adalah pendekatan pidana, pendekatan hukum. Kalau mereka mau berangkat ke Marawi, tangkap. Kalau mereka mau berkoordinasi logistik dengan Marawi, tangkap. Pendekatan itu yang harus dilakukan secara tertutup oleh polisi dan Densus 88. Tentu dibantu intelijen setempat, intelijen kewilayahan, terutama di daerah-daerah yang menjadi jalur tikus masuk itu. Sulawesi Utara, Sangihe, Tomohon, daerah-daerah pantai itu yang kemudian harus dilapis benar-benar oleh aparat kita.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kita beranjak ke sajian lain. Kamis lalu adalah hari ke-100 masa jabatan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Ia mengungkapkan keyakinan tidak akan ada perang di Semenanjung Korea. Tetapi Presiden Moon memperingatkan pengembangan ICBM atau rudal antar benua yang dilengkapi hulu ledak oleh Korea Utara merupakan hal yang tidak bisa ditolerir. Berikut petikan bincang-bincang wartawan VOA Victor Beatty dengan Troy Stangerone, cendekiawan pada Korea Economic Institute, yang mengingatkan bahwa latihan militer antara Amerika dan Korea Selatan bulan depan akan menuai komentar panas dari Korea Utara. Pendapat Troy Stangerone lebih lanjut dibawakan Jimmy Manan.
Pemimpin Korea Selatan itu juga mengatakan dia yakin dialog dengan Utara mungkin dilakukan seandainya Korea Utara menghentikan pengujian nuklir dan misil. Komentarnya datang satu minggu sebelum Amerika dan Korea Selatan mulai latihan tahunan mereka yang di masa lalu selalu dikecam oleh Korea Utara dan dianggap sebuah persiapan bagi sebuah invasi. Komentar Moon Jae-in datang dua hari setelah Kim Jong-un menarik ancamannya untuk meluncurkan misil di sekitar perairan dekat Pulau Guam yang dikuasai Amerika. Ditanya apakah ini awal dari sebuah dialog antara Amerika dan Korea Utara, pakar Korea Troy Stangerone dari Korea Economic Institute mengatakan,
I think we need to find a way to get to dialogue at some point.
Saya rasa kita harus menemukan sebuah cara untuk mendinginkan suasana. Latihan bersama Amerika dan Korea Selatan akan diselenggarakan bulan depan. Kim Jong-un mengatakan dia akan mengamati apa yang kita lakukan. Saya rasa minimal kita akan menyaksikan retorika yang panas dari Korea Utara selama latihan berlangsung. Pertanyaannya, kalau latihan ini sudah berakhir dan asumsinya Korea Utara tidak melakukan uji lagi, bagaimana kita memanfaatkan sebuah ruang gerak politik ini serta mengalihkannya menjadi perundingan? Juga pada Rabu, Ukraina memerintahkan penyelidikan terhadap sebuah laporan sebuah pabrik di Ukraina kemungkinan telah menjual mesin roket dari era Uni Soviet kepada Korea Utara di pasar gelap. Selasa, pabrik itu dan pemerintah di Kiev menampik berita pihaknya memberikan teknologi pertahanan kepada negara komunis itu. Troy Stangerone mengatakan sebuah penyelidikan perlu dilakukan untuk menetapkan apakah pihak Utara punya kemampuan memproduksi mesin-mesin roket ini.
If this is something to where all North Korea was able to get was the plans and they've determined how to take and develop and produce the missile engines on
Kalau Korea Utara sudah mampu melakukan itu, maka situasinya mirip kucing yang sudah keluar dari karungnya dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau situasinya adalah mereka membeli beberapa mesin roket dan itu adalah satu-satunya yang mereka miliki dan mereka belum bisa mengkopi rekayasa teknologinya, maka ini berpotensi untuk membatasi dan menghentikan kemajuan mereka. Sehubungan dengan perilaku kedua pemimpin negara ini, Donald Trump dan Kim Jong-un, Troy Stangerone memberi komentar.
This is a situation that Kim Jong-un I think is playing very carefully.
Kim Jong-un memainkan situasi ini secara hati-hati. Dia hendak menguji Presiden Trump dan pada saat yang sama tidak menimbulkan ancaman bagi rejimnya. Dari segi serangan potensial terhadap Guam, ini jelas merupakan tanggapan terhadap retorika panas Presiden Trump tentang fire and fury atau api dan keganasan yang diungkapkannya tanpa asal-usul atau penyebab yang jelas. Saya mempertanyakan di balik retorika itu apakah Kim Jong-un akan merealisasikan ancamannya atau sekedar hendak memperagakan dia juga bisa bicara dengan nada yang keras. Berbicara Kamis di Tiongkok, pejabat militer senior Amerika, Jenderal Marinir Joseph Dunford, mengatakan sebuah solusi militer dan ancaman Korea Utara akan mengerikan, tetapi membiarkan Pyongyang mengembangkan kemampuan membuat misil nuklir dan mengancam wilayah Amerika tidaklah terbayangkan.
Dan pendengar, setelah bincang-bincang kita ke sajian lain VOA Washington pagi ini, gerhana matahari total akan terjadi di Amerika Serikat pada hari Senin. Apa yang perlu diketahui tentang fenomena alam yang langka itu? Berikut laporan wartawati VOA Megan Duzor tentang hal tersebut disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Gerhana matahari total akan terjadi di Amerika Serikat pada hari Senin, akan tampak dari negara bagian Oregon di pantai Pasifik, di seluruh bagian tengah Amerika sampai ke South Carolina di pantai Atlantik. Mengapa gerhana ini sangat dinantikan? Ini akan merupakan pertama kali dalam 38 tahun yang tampak di Amerika dan untuk pertama kalinya dalam 99 tahun gerhana total akan melintas dari pantai Pasifik Amerika sampai ke pantai Atlantik Amerika. Terakhir kali terjadi pada tahun 1918, gerhana tampak dari negara bagian Washington sampai Florida. Hawaii mengalami gerhana matahari total pada tahun 1991. Gerhana total terjadi setiap 1-3 tahun di suatu tempat di dunia, tetapi kemungkinan besar terjadi di atas lautan karena sebagian besar bumi tertutup oleh air. Apakah gerhana itu? Gerhana total terjadi saat bulan lewat di antara bumi dan matahari dan sepenuhnya menutupi permukaan matahari, kecuali korona atau bagian luar atmosfernya. Dari bumi, bulan akan tampak sama besar seperti matahari. Ini karena diameter bulan atau garis tengahnya 400 kali lebih kecil daripada diameter matahari dan juga 400 kali lebih dekat dengan bumi daripada matahari. Ketika tepat sejajar, langit menjadi gelap. Di mana kita bisa melihat gerhana? Jalur gerhana total, di mana bayangan bulan akan benar-benar tertutup matahari, adalah jalur diagonal yang melintang di seluruh negeri, lebarnya sekitar 100 km. Bagaimana kita bisa melihatnya? Sekitar 12 juta orang yang tinggal di jalur itu dan puluhan ribu lainnya berencana akan pergi untuk melihat gerhana itu. Banyak yang pergi ke taman-taman terpencil dan pegunungan di seluruh wilayah daratan Amerika. Untuk menghindari sakit atau gangguan mata, para ahli mengatakan orang harus memakai kacamata khusus. Di banyak kota telah terdapat antrian panjang orang membeli kacamata khusus itu. Nah, sekian Amerika Kini kali ini, Purwati, VOA, Washington. Thank you.
Pendengar, terima kasih Anda memulai aktivitas pagi ini bersama VOA Washington. Berbagai sajian pagi ini bisa Anda simak kembali melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Antara lain antusiasme masyarakat di Amerika akan terjadinya gerhana matahari total Senin ini, The Great American Total Eclipse. Dan katanya akan melintasi 14 negara bagian dimulai dari Oregon sampai ke South Carolina. Kira-kira 7 jam perjalanan mobil dari Washington DC. Dimulai setelah pukul 1 siang, gerhana akan berakhir kira-kira pukul 4 lewat 01 kalau di Washington DC. Jadi sekitar 2 jam, 3 jam lebih lah ya, tetapi diperkirakan maksimal gerhana matahari total itu akan terjadi pada pukul 2.42. Tetapi udara besok, hari besok diramalkan akan berawan, jadi kemungkinan akan tidak bisa terlalu terlihat ya gerhana matahari total tersebut. Dan